Lelona.
De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobini Iye, Bona Sango na Lokota la Lingala Uto Lolaka la Amerika Awana Washington DC, Mbote na Bino Banson, Pokwa Ilamu Mpebo Yei Bolamu na Sango ya Mokili Lelo, Uto Studio Zomi na Sambo. Nalinaka na Biso ya Mokolo Mwalelo, Tokolobela Mingi Mingi Masolo Maye. Procureur ya CPI to Cour pénale internationale a sakola ki lobi lole ki ete azali kola musabu luki luki na mambi matali bambeba to ba crime bieli salema wuto sanza ya yambo ya mobu 2022 na région ya Kivu.
Na banquete ou se fongo makina liboso, tozan deja na batumi bale, balanda makina procureur ya CPI. Moutou ou babengi kalis mpaushimana na mousso sosivet mudatumura.
Bakambi ya mabongisi to projet transforme bauti ko lakisa lolenge kani ba salimi mbongo pe misala tope lisusu ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central basengeli ko sala mpona kozwa misolo miye mbula matali ya ekolo Congo Démocratique e bongisi pona bango.
Projet pour les années, parce que j'ai un développement. Oh, il y a un autre même, comme moi, un secteur presque. Mais l'autre, on peut en dire, c'est dans le monde des années. Par projet, il y a un secteur qui est énuméré, très fort.
Nalinaka, nabiso, nabozindo, tokosola na moko ya ba kalaka ya likolo ya lingomba politique en vol na kombo ya maître Nicolas Lenga, oyo azwami sika na ekolo Congo Démocratique. Maître Nicolas Lenga akopesa makanisi ya lingomba politique na ye na mambi matali makanisi ya lingomba politique ezali kokamba ezali na bokonzi ya koluka kobongola mobeko likonzi. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelenge lami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Procureur ya CPI asakoli ete azali ko bandela lisusu boluki luki pona bambeba esalemi na bitumba na monile ya ekolo Congo Démocratique.
Karine Kam asakoli na liebisi a bimisaki lobiloki ete mbeba ekolandelama ezali esalama wutu li bandela lia mobu 2022. Procureur ya Cour pénale internationale lobi ete ndako ya mosala mwaye yambaki mbala mibale Senga ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique na tina ya likambuli yango ya yambo senga maki na mokolo mwa misatu ya sanze ya misatu ya 2024 pe ya mibale o mokolo mwa tukumi bale na misatu ya sanze ya mitanu ya 2023 itali mbeba efundami kusalama na ituka ya Nord Kivu na bayi mangumba mandenge na ndenge ya basimba mandoki pe mampinga uto mokolo mwa yambo ya sanze ya yambo ya 2022 ces pays et lobby et talaki pe indice dimisami été mbeba to mobulu musalamaki na Nord Kivu on pe et landi le lengi ya mobulu moye muzali kosalamaka na isika eye ces pays et lingi ekinde na bozindo na bolukuluki na ituka eye molobeli ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique ye a lobby été et kuluwaye et linginde et batu banso basali mbeba et na bapesa ma itumbu.
Kinshasa ilobi salaki manso po na kolongola na monoko ya Kigali bufundi bonso botali batumbu ki ba Rwanda ba FDLR.
Molobeli ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muya yande alimbulaki yango na ba pandi sango lobi si manabuku tani ya mbala ya mitano bo kambamaki na Angola na Rwanda o mokolo mwamposo muliki kati na mbula materi ya ekolo Congo Démocratique na eye ya Rwanda pona matata na monile ya ekolo Congo Démocratique. Ministre ya ekolo Congo Démocratique ya mambi ya bapaya na mokukani waye ya Rwanda Olivier Ndurungire bazalaki na likambuli yango Otosali nyonso na tina ya kolongola na monoko ya Rwanda maloba malokuta manso boyokani bosalamaki po na bakima bitumba na HCR to sololaki mbala mingi elobi Patrick Muyaya ndenge moko pe po na ba FDLR baye batika la kaka mwa ndambo moke Patrick Muyaya alobi bazali na likama bazali likama mingi penza te po na Rwanda FDLR e kilamaka na sima na 1928 na bayike baye bakima ki bitumba ya Rwanda na 1994 tope 94 pe katina yango izalaki na babundi bakala bayike baye bafundama na genocide na ekolo Rwanda.
Amnesty International epameli bakeli mituka lolenge ya kuboma ya kubomba ma ya bozwi makele maye matiamaka na batri matiamaka na batri ya lotiliki
mabongisi maye mama kuki mabomoto mamolongo malobi ete lolenge cobalt cuivre, lithium, nickel, pe makele masusu, mazali kozoma, mazali kosalama te na pole, pe nandenge ya kobatela makoki mabato na bolukiluki, e bengi recharge le droit tope tia nguya lisusu na mambi ma makoki mabomoto, Amnesty International etangi ba marque ya mituka ya lotiliki zumi na misato baye, ba sengela ki kotia na molongo lolenge ya kozoma makele pona ba bateri bia yango kulanda bo kengeli ya molongo na makoki mabomoto ndenge yango elimbolama na OCDE mabongisi maboyokani mpe na ntumbwa ya nkita.
Parko ya Virunga ebungisi koleka katikati na banyama na yango likolo ya mobulu batomboki ba M23 bazali kosala.
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature des Pessi Motango Mouye, Mouyangilia ICCN, Jules Mayifulua, a lobi ete, Mangomba, Mabasimba, Mandoki, Mazali Kosala, Misala Miyango, Mingi Mingi Nde, Nabisika, Bibatelama, Lokola, Na Park, Ya Virunga, Yango, Esali ete, ICCN, Esali Lissusu, Kokambate, Bisika, Biike, Ya Bomengo, Boye, Ya Molongo, Lokola Park, Ya Virunga.
Etikali mikolo ntuku mibale po na tukuma na maponami awa na ikolo Amerika.
Bawele libabale ya minene va zongi lisusu na Philadelphia na Pennsylvania eta eye e kuzala na bozito makasi po na maponami mama konzi ya ikolo mouyi demokrate pe vice president oyazali na ebonga sika Kamala Harris a salaki mitingi na engumba etie e pene na laka ezali na kombo wana bayi bo beti ntangwa na ye babi misili naka li salami balobi ezali pona kosunga babali baya bayindo na kubanda misala tope molongo mumbongo moke na ngambo na ye republikan tope mokonzi akala Donald Trump ye a lobelaki nkita na baponi na engumba Ox libanda ya engumba ya Philadelphia limpinga lisungaka Donald Trump elobi ete Kamala Harris nde a zaliko zala nali kama nzoka nde Kamala Harris abimisaki mokanda motalisi kolongono na nzoto na ye pe asengi ete Donald Trump abimisa yango kasi alobi a si abimisaki yango sanza eleki na masano eliminatoire ya Cannes 2025 ba Leopard ya RDC ba Lungi ba Taifa Stars ya Tanzanie na Dar es Salaam lelo mingete mibali na libungu tulu mingete nyonso michamaki na Meshak Elia ekolo Congo Democratique tikali yambo na groupe HP e komina likolo moko na finale ya Cannes Maroc 2025.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger bolambana elobeli eye matondo mingi edi sango. Procureur ya CPI to Cour pénale internationale a sakolaki lobi loleki ete azali kola musa buluki luki na mambi matali bambeba to ba crime bi bisalema wuto sanza ya yambo ya mobu 2022 na région ya Kivu ayanoli na buluki luki mibale ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique edi sango a sololaki yango na molobeli to moto alandelaka makambo ya communication ya CPI na Kinshasa Patrick Chibu.
Procureur a pesi sa déclaration na ye parce que ba autorité ya mboka ya RDC basenga ki na ye a fongola ba enquête mususu pona ba crime ou ezoko salama na province ya Nord Kivu depuis janvier 2022. Alors procureur a pesi ya nonaye a lobby que ako fongola ako continue ko réactiver ne bazolo bana français ba enquête nawe etali ba crime o salamiki o ifol CPI landela ba crime o salamaki na province du Nord Kivu depuis janvier 2022 ifroya ba ke pona RDC awa depuis déjà na mars 2004 ba autorité en boka ba senga ki na bureau CPI a fongola ba enquête na juin 2004 a décidé qu'au fond la banquette on a tout cela qui et puis ça qui va faire oyo to ebi au Italie République Marche du Congo mais c'est quoi awa a lobby pe que a co réactiver banquette pour na ba crime réseau pour ça là-bas na province il a vous depuis janvier 2022
pour les Nicaragua depuis 2022 et puis ba crime ni nyango wana aba kolandla bambe banini pe ba banani ba go parmi zebele mampinga peza kuna banani
sikoyo yangwana sikoyo za sko musala ya enquête oyo akosala na musala na bureau le procureur pona ye ba a identifier après enquête na ye banani oyo ba koki kolandama pona ba mbeba oyo statut de Roma zoko pekisa ya CPI ya cour pénale internationale desko tango osala enquête na ye ndenge toye ba sikoyo banani bako azwa kolanda bango bako za la poursuivi pona bambimba ba crime wana ya statut de Rome ya cour pénale internationale il faut pe koyeba eloko moko ya mutuya na oyo etali province ya Bakivu na banquete oyo esefongwa makina liboso toza deja na batu mibale balanda makina procureur ya CPI mutu oyo babengi Kalisi Mbaushimana na mususu Sylvestre Mudacumura bango mibale wana balanda maki pona ba crime ya grave ya ya statut de Rome apekisi ko esa la makina province na ba province ya Kivu mais Kalisi Mbaushimana ye ba charge na ye ba confirmer ki angote ya mwana procès esa la makite Sylvestre Mudacumura ye aza bazo kuluka matisi koyo mandat d'arrêt ezali maza akimi bazo ko CPS kwazo zela ke ba kangaye comme ça batinda ye na cour pénale internationale alors que na ba beba na ba batum su balandamaki pona ba crime sabi na province ya Ituri mais déjà pona Kivu to zaki déjà na deux personnes au balandama parce que balandamaki na bureau ya procureur ya CPI
batoni mi balozo tanga bazaba nani bako yoka ka ba kombo bazaba nani
alors Kalisi Mbaushimana na Sylvestre Mudacumura na momo ba mandat d'arrêt zaki du vrai bazalaki ba responsable ba groupe ami ba FDLR yaron bango ba landamaki pona ba crime oyo esalamaki na ba province ya Kivu Kalisi Mbaushimana ezaki na période ya 2009 Kalisi Mbaushimana na période ya 2009 Sylvestre Mudacumura ye pona ba crime esalamaki entre 2009 et 2010 mendenge na lobby oya Kalisi Mbaushimana procès esalamaki te parce que ba juge ba rejeta ki ba charge nyonso procureur a Bandolen de la Kalisi Mbaushimana yango na procès salamaki te et sikonde mutu Sylvestre Mudacumura yende tisikoyo aza mutu ba akimi bazo de la CPI bazo de la sikonde ba kamaye pona batinda ye la CPI pona la procédure est continue
pona tosi za mukuse penza tomoni ba kanga batu basambisa batika bango na Ituri kasi mobulu za karabongo oyo salama na Kivu eza pona nini
oyo salama na Kivu eza na cadre ya lutte contre l'impunité na ba oyo etali ba crime grave mais procureur na déclaration na ya sala ki wana a insisté ma passe sur le fait que lutte efficace contre ba crime impunité ba crime grave na RDC et ko sala il faut salama ko salama kaka na conjonction ba effort ya ba autorité ya RDC ya CPI na communauté internationale pour ne pas pour que bateau bazo sala ba bemba ba crime grave à ces pays ba sala en liberté et ba poursuivre bango. Donc il faut conjonction là parce que ces pays moko en quoi ko lande la ba union sauté au bazo sala ba bemba ba crime ya compétence ya ya cour pénale internationale parce que ça juridiction complémentaire ne balou baka.
Patrick Tshibui Molobeli à CPI na Kinshasa. Bakambi ya mabongisi to projet transforme ba outi ko lakisa lo lenge kani ba sali mi mbongo pe mi sala to pe li susu ba entrepreneur ya etuka ya Congo central ba sengeli ko sala po na kozoni solomiye mbula matali ya ekolo Congo demokratiki e bongisa ki po na bo matisi ya mi sala pe mi mbongo na bango mpe nzela yango nkita ya mboka na ingumba matali. Spef Panzu.
Milulu ni abolakisi lolenge kani misala oyo mikopese mela mosolo na nzela ya projet transforme kopa misala makina ingumba matadi na hoteli ledia misangisa ki mangomba oyo esangisa kabasali mbongo ya bana mboka upmeko fek na oyo misusu bapesa ki ndakisa lolenge kani basali mbongo bakuhiko sala ote bayeba na kolonga mosolo oyo mbula matari atie po na bango na tina ya kotombola misala na bango penkita ya mboka. Professeur Val Masamba ye azali mokambi ya bondongwani oyo babengi kupa to concours de plan d'affaires. Abengi si bayimboka nyonso mbasali mumbongo ya ituka ya Congo central bayeba na kobonga mapona koluka kolonga bondongwani oyo eye kupesa bango makoki ya kotombola misala ya bango. Nangambo ya batu oyo bazwaki esika na milulu ya bolakisi ya ba critères d'éligibilité ya projet transforme kopa Monsieur Rach Mbilankembo ye azali secrétaire provincial ya Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo Kopmeko na mukuse alobi boye kuna projet yango oyo ekopesa bango makoki ya kozwa mosolo to subvention ya l'état.
Milulu ya boye ezali vraiment milulu moko ezopesa esengo ya ba entrepreneur ya Congo central kakate ya ba entrepreneur ya Congo za milulu oyo ezopesa opportunité ya opérateur économique.
$300 million pour na koluka kotombola nkita ya mboka pe kotombola misala oyo misala maka na bana mboka utamatagi spesi mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye nalinaka na biso na bozindo tokosolana moko ya bakalaka ya lingumba ya likolo ya lingumba politiki ya mvol na kombo ya maître Nicolas Lenga uyu wazomi sika na ekolo Congo demokratiki. Maître Nicolas Lenga kupesa biso makanisi ya lingumba politiki na ye na mambi matali makanisi ya lingumba politiki ezaliko ezali na bokonzi ya koluka kubongola mobeko likonzi to landa lisolo na ye na lolaka la Amerika. M. Maître Nicolas Lenga Mbote na yo esika ozwami na Ekolo Congo Démocratique.
Mbote mingi ndeko.
Yambote tokoba na masolo na biso o Maître Nicolas Lenga na koli sepela soko o mimonisi o se présenté pa ya bato bazali kolanda biso na mokili mobimba bayeba Maître Nicolas Lenga azali nani.
Maître Nicolas Lenga azali congolais, azali père de famille, azali au cadre ya parti politique qui a opposition combo en vol oye kambami na président Delice Sanga na beaucoup se yango wana oyo nazali
matondo mingi na kanitu zali pe lisusu avocat pona ni babenga komettre
oui nazali avocat ya paro ya Kinshasa Matete pa wapi nazali avocat près de 20 ans sika
matondo mingi pona musala na yo ozali kosala motuna na biso ya liboso ezali na contexte ya masolo ezali ko beta ma mikolomi na ekolo Congo Démocratique pona mai matali makanisi ya kobongola mobeko likondi tolandaki bongo motomolo ya parti oyo zali sikoyo kukamba mboka alobaki ete en tout cas malamu kubanda mobilisation kubanda education sensibilisation notamment na niveau ya base na bango ya parti pona kulenga komilengela pona kobongola mobeko likondi est-ce que bino na niveau ya envol parti opposition boyebi yango bokanisi nini
tolandaki ndana bokebi makambo lingomba politiki ya ndeko Félix Tshisekedi bakusala to betaki mulolo tolobaki eloko bakusala non seulement ezali likanisi ya malamote likanisi ya bondoki kati ezali pe likambo oyo ekokenda na sukate tina nini tolobi ndenge wana esengeli soki ngongo ezali nalimbolela bayimboka difference ezali entre kobongola constitution na kobongisa biloko komike mike na kati ya constitution.
Ezali bongo zali na mongonga.
Kobongo la constitution, ezali changement ya constitution. Kozwa constitution tozali nango kotia mopandi, kozwa mosusu ya sika kotia. Kati kobongisa babiloko na kati ya constitution, na kati ya mobeko likondi, yali revision constitutionnelle. Na lokoto balobi ko modifier ba disposition constitutionnelle, ko changer biloko mi balemi sa tona kati oya kopesa makati na mobeko likondi. Kati ndeko oyo ya lingomba politique ya Félix Tshisekedi bango akoloba na monoko ke balingi kosala révision constitutionnelle donc ko changer ko modifier ba article kasi na lolenge bakosalela bakolukande ba lungo la constitution yo pongo batia ya tina nini to koloba ndenge wana ezali parce que mobeko likondi na biso constitution et pesi ndingisa elobi bakoki kobongola ba disposition na kati bakoki ko modifier ko enrichir ba article na kati ya constitution kati ezali na article moko ba tu peux stimater et d'aller article 220 na kati article wana et l'obéli makambo ya durée ya mandat ya président de la république et l'obéli nombre ya mandat ya président de la république balobi article wana bakoki kobongola yango soko mokete tika bato oyo ya lingomba ya Félix Tshisekedi soki bango balingi kosala révision constitutionnelle esengeli baloba ezali na article oyo oyo na oyo biso tobandi ete esengeli tobongola yango mpona kopesa mobeko likondi makasi mpo tokoka kokamba malamu bango bakoloba mpongo te bango balobi esengeli tobongola mobeko likondi mpona makambo ya durée ya mandat ya président de la république mpe esengeli to la yango po 5 ans yali moke biso to lobi makambo wana yali bondoki parce que biso en vol eleki mibumi baleto misato tozalaki ba initiateur ya révision constitutionnelle totalisaki clairement l'article nini oyo biso to bandiete ezali na mwa faiblesse tengeli to pesa makati pour que na liboso to lobaki tengeli to zonga na deux tours ya élection présidentielle to lobaki makambo oyo ya ba suppléant ya kotiaka ba ndeko ba makango bana basi ezala susu te na ba comme sous ce bele bele to lobaki sengeli to bongola na kati ya constitution tant ko changer constitution o to yebi ete o ya ko changer constitution ina na yango siko ezali te kati pona ko modifier ba disposition na kati ya constitution e ko ki ko salir il faut ko pe sa ba disposition ni bino bomuni sengeli ko modifier
ah maître
wana pato yo ya
na kanisi yango e ko salema na nzela sili sana yo maître sili sa makanisi
ah merci po bato ba ko landa bala na lokebi makanisi c'est panzanate likambo yowana moto ya ko se révision constitutionnelle esengeli na noya na demande yowana kotali sa article nini oyo moni ezali na faiblesse petit nini moni ezali na faiblesse pe proposition nini yo pe si pona ko modifier article wana ya liboso yango wana kati biso en vol de sito sala musala wana ya 2 ou 3 ans passé to lobi na moto nyonso atana li kanis révision constitutionnelle atanga nanu proposition de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Au biso en vol tout ça, la ka, ata la soki ma e makanisyo bango batanango, et ko kalina ou ya biso, tina ya ko sala li kanisatiki, zate senge il ko saligne na ou ya biso, et ko pesa, tango na bato, pa comprendre baso sou la révision et aligne. Kati biso batu tout ça ki initiative wana, to yebi kenangonga ou yo, tina ya ko mema révision en vol réalité, na lo koto ba bengi inopportunité ya
révision. C'est parce que maître Omoni Balobi était constitué tissue comme maki na bato oyo une bonne partie bazaki ba congolais te yangwana ezali na ba musiko ba monique te malamu foko bongola yango esolo
te ndeko omoni bato bakolo bandenge wana ezali makanisi moko ya bondoki na lobby Congo oyoyo tozobetela tolo lelo République démocratique du Congo mboko ya biso bato basala ango eza bapaya te oyebi na conférence de Berlin bato basala Congo yali bapaya ezali biso te l'état ya Congo pays Congo nation Congo bapaya nde basala te yali biso te soko toyeba ke na Congo tozali na 450 ethnies moto asala répertoire ya ba ethnies wana ya Congo ezali mondele te per temples bon to kenda tana likanisho ya bango wana ya dongi ya kolobete Mobe koli konti oyo bapaya nde basala kiango kasi mobe koli konti oyo eleka na referendum de bapaya pe kala nde bavota ngo na referendum na tango mopaya propose yo pe bino bosali referendum na Congo ba kongole bandimi yango etaka ya bapaya likanisi wana ezali na nzela te
maître Nicolas Lenga omoni oza na makanisi ebele me kaka okende na proposition concrète en vol si ko opposition na yango ezali nini pona mai matali buluki luki ya kobongola mobeko likondi
etika na lingai kokoma yango wana biso en vol batotozala initiateur ya projet de loi portant révision constitutionnelle tolobi pouyi nangonga oyo opportunité ya kobongola ba disposition constitutionnelle et alité po urgence ya lelo etali kotala kilasi ya bana mai lotiliki Banzela, misala, nzala ya population, sécurité ya bato, urgence ezali wana. Ndeko Félix Tshisekedi atikali na 4 ans, atya makanisi na ye mingi na makambo matali, peuple congolais. Makambo matali mpe koli kondite parce que ezali na article 219 ya constitution elobi, makambo ya kobongolaka mpe koli kondi pendant état de siège ezali te. Constitution pekisi bongo ye de Félix Tshisekedi tango apretaka serment na 2024 na janvier kolo ya constitution oyo alobaki akotosa mobeko likondi esengeli na ye atosa article 219 e pekisi makambo ya kobongolaka constitution
maître tokomokoma na na suka ya masolo na biso maître limbisa okubakisa na yo minalingi omoni nani eloko mususu oyo tosengeli koyeba oyo peut-être yo sengeli koyeba po na mobeko kobongola mobeko likondi ndenge oyebi ezali quand même démarche ya mwamulai tomoni pe soko ba lingomba oyo ezali kokamba ekolo bazwi mokano ya kobongola constitution ataba nungu ekisalema me suka basuka kakaka kubungu la mobeko likonzi eloko nini ikusalema ou bien bino en vol boku ikusala soko suka mobeko likonzi ibungwani
ndeko tozwa kuloba boye ndeko Félix Tshisekedi na 2018 a bénéficia ki de la part ya ndeko Joseph Kabila ya passation de pouvoir civilisé engebene mobeko likonzi elobi yepe akalina obligation toko sengate toko rappeleye ke azali na obligation ya kosala passation civilisée de pouvoir na 2028 makambo oyo ya ko changer constitution ko ba longo l'article 220 et pe sayenzela asala glissement na ye pe abriguer mandat mususu e kosale mate peuple e ko telemela ye po toko lingate to sala recul tozonga sima mobeko likondi oyo bato bakufi mpona kobatela yango tokotika ndeko Félix Tshisekedi te aya kutya nyamu na makambo matali constitution na biso tolobi na ye obligation na ye ezali a assurer passation pacifique et civilisée à pouvoir na 2028 tango mandat na ye ya mibale pe ya suka ekosila
matondo mingi maître Nicolas Lenga ozali moko ya batomolo to ya bakalaka ya parti en vol kuna na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga oyozu ya kosola na lulaka la Amerika
matondo mingi pana yondeko
matondo mingi na bino bozwi libaku ya kolanda sango ya mukili lelo matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Alimasi Leonel Gahima Petian Wang boku kikolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com matondo mingi na Edi Isango salisi biso na nzela ya sango ya ngonde esukisi sango ya mukili lelo botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kala America awa na Washington DC.